heippali ja moikkelis kaikki maailman menijät. Olemme täällä tukevasti ilmassa Radio Helsingissä. Ja siinä pelin henki heti aluksi tuli selväksi ABBA-yhtyeen voimin. Jos muistatte tämän kuuluisan ruotsalaisen vientiyrityksen. Tervetuloa myöskin kollega Jukka Relander.
Kiitos. Kiitos, on niin aina.
Sinä olet ajoissa liikkeellä tänään.
Kyllä, mä oon hyvässä rytmissä. Hmm. Vaikka keli oli aika raskas, niin siitä huolimatta.
Niin.
Siitä huolimatta tultiin sitten loppukovaa.
Täällähän on satanut koko yön lunta. Joten se oli hyvä, että oliko sinulla luiston ja pidon suhde optimaalinen, kun saavut tänne.
No ei kumpakaan, ne ei ollut hirveästi. Että se keskinäinen suhde oli sikäli hyvä, mutta... Hmm. Mutta tosiaan loppu tultiin kovaa.
No niin. Sehän on sinulla tapana. Taisin tosin olla 0,74 sekuntia sinua aikaisemmin täällä studiossa, mutta hyvä suoritus sinulla silti.
Niin. Se on tässä se oikeastaan nähdään. Se oli tällä kertaa itse asiassa 15 sekuntia mä aikaisemmin studiossa.
Kas.
Ja
sisäinen ajanottoni on ihan epäsähköinen.
Jos ajatellaan niin kuin 50 kilometrin hiihtoa, niin 15 sekunnin voittomarginaali on aika iso voittomarginaali. Kyllä. Sehän on voitettu sadasosan sekunninkin eroa.
Pujottelusta puhumattakaan.
Pujottelusta puhumattakaan. Ja vaarini aina kysyy kyllä sitä, kun katsoo juoksukilpailuja, että jos joku tyyppi on... Sanotaan nyt kymmenesosa sekunnin toista nopeampi, että mihin hän sitten käyttää sen kymmenesosa sekunnin.
Se on klassinen kysymys. Joo. Ja nykyään hän puhutaan sadasosista. Se vähän ihmetyttää, että mitäs aikoinaan, että käsiajanotolla, kun nämä pujottelutulokset ratkaistiin todella.
Niin, sitä mä en tiedä.
Mm.
Mitä se on,
siis siinä on varmaan noin sekunnin, ellei useammankin virhemarginaali käsiajanotossa.
No mä en oikein tiedä, niin jos ajattelet, että onko se niinku edes näkynyt se lähtöpaikka sinne, missä on maali. Mitä se on niinku tapahtunut? Nyt se tulee. Pistä kello pois! Mitä se on muuta tehty?
Niin, se on ensin painettu.
Kun ei siellä ole voitu mitään laukaustakaan ampua lumipyörävaaran takia.
Niin, ensin siellä ajanottaja on ylärinteessä ja pistää kellon käyntiin, sitten menee hiihtohissillä alas. Hengästyneenä eteen. Juuri painaa sitten. Pois.
Se voi muuten olla, että joku tämmöinen systeemi. Mm.
Se on varmaan häikäissyt tarkkuudellaan tämä systeemi.
Onko se niin, että edellisen vuoden voittaja on aina seuraavan vuoden ajanottaja? se on yksi vaihtoehto. Kyllä nämä kaikki...
Ja siinä on voitu ajanottajille jakaa nämä mitalit. Paras ajanottaja saa kultaa.
Mutta olisiko se tehty niin, että niillä on kuullut pistetty taskunaurissa selkään?
Mm.
Kun läppäsee selkään, niin menee kello päälle ja sitten siellä on kaveri, joka läppäsee selkään maalivialla.
Näin ehkä. Pitää tutustua tarkemmin pujottelun historiaan.
Niin, koska ei sellaisia pujottelukilpailuja kuitenkaan ole järjestetty, missä kilvoiteltaisiin siitä, että kuka laskettelee näyttävimmin.
Niin, tyylipisteet on mäkihypyssä. Telemark-alastulo, josta mäkihyppyselostajat usein puhuvat. Sehän on alun perin nimenomaan tämmöinen laskettelutyyli.
Niin, on olemassa telemark-suksia myöskin.
Kyllä. Nätisti ja hivenen naismaisesti ehkä, jos niin jaosta ajattelee, niin siinä vitkuteltiin polvia ja tultiin rinnettä alas.
Onko se sanonut nimensä siitä, että tämän tyylin on tehnyt tunnetuksi Per Evin Telemark vai mistä tämä nyt tulee sitten?
Niin, en tiedä. Ehkä suomalaisiin on tässä tapauksessa tehnyt vaikutuksen juuri se, että hänen etunimivalikkonsa sattuu olemaan täsmälleen sama kuin edes menee presidentti Svinhufvudin.
Niin, nimenomaan. Ja sen takia ehkä Telemark nautti.
No, erityistä suosiota
Suomessa. Varsinkin 30-luvun Suomessa.
Kyllä.
Suurta suosiota.
Veikkaa sitten Per Evin yhdistelmä ei nimittäin ole Pohjoismaiden yleisin.
Saattaa
mitä
olla,
etunimiin tulee?
Saattaa muuten olla, koska ylipäätään Evind on kuullut harvinaisiin nimiin.
Siinäpä viime.
Paitsi ehkä Luumäen Suomen ruotsalaisten keskuudessa.
Luin juuri tänään kadonneista suomalaisugrilaisista nimistä. Muun muassa Kaukovalta, Ihalempi ja Viti. katosivat jäljettömiin kristinuskon tulon myötä. Ja sitten vasta kansallisromantiikan aikana osa näistä nimistä rehabilitoitiin, kuten Aino.
Joo, näin todella pääsi käymään. Se oli itse asiassa, mä lueskelin näitä nimikirjoja kohtuullisen vakavin mielin, kun etsimme pojallemme nimeä. Mistä lähtien niitäkin on kirjoista etsitty.
Kyllä se on kummallista. Kyllä.
Joo, mutta tota, silloin tuli käytetty. Mä olin itse asiassa hieman järkyttynyt, kun mä luin, oliko se nyt Kustaa Vilkunan nimikirjaa, ja siellä käytin näitä nimien alkuperiaatteet. Mm. Siis niin kuin yksinkertaisesti ne on kaikki jotain laina. Lainanimiä. Nyt alkuperäisiä suomalaisia on hirveän vähän, ja nekin, jotka ovat alkuperäisiä suomalaisia, niin nekin on tota, sitten niin kuin just, niin kuin jälleen kierrätetty, ja ne on jostain tuolta, ne ei ole säilynyt sellaista alkuperäistä nimitraditiota lainkaan. Kotivalo on yksi kans tämmöinen tota,
infamyösi himatuikku.
Niin, nimenomaan. Että siis 70-luvun koulupoikavitsien Kotivalo, niin se tosiaan on alkuperäinen vanha suomalainen nimi. Joo.
Tietysti vähän ihmetyttää myös se, että ikään kuin millä lihaksilla Kustaa Vilkuna kirjoittaa nimikirjaa. Se on tota, sama kuin L. Arvi P. Poijärvi ja Riitta Sisko Jukkala Beenish ryhtyisivät vastaavaan yritykseen.
Riitta Sisko Jukkala
Beenish.
Beenish.
Se on. Toisin kuin sana pelkiä, se jossa pehmeät äänteet ovat suomalaisenkin suussa kunniassa.
Kyllä, hän varmaan riittäisikö Jukkala Beenish, hän korosti sitä Beenish.
Kyllä, kyllä, kyllä. Kyllä.
Varmaan varmuuden vuoksi kaikissa muissakin sanoissa. Niin, tota, en tiedä, kyllähän Kustaa Vilkuna harrasti kansanperinnettä. Hän on,
juu, en sitä epäile, ja tiedänkin, että näin on.
Esimerkiksi Kustaa Vilkunan Lohikirja on edelleen alan perusteos. Saatellaan niin kuin
kalastuksen
historiaa. No, olen kannesta kantaa. Saatellaan kalastuksen historiaa ja siihen rakentuneiden sosiaalisten kulttuureiden historiaa.
Kustaahan oli Kekkosen lähipiiriä, eikö ollut?
Kyllä, kyllä.
He varmaan hiihtivät myös yhdessä.
Mä en tiedä minkälaisena hiihteenä Kustaa Vilkunan tunnettiin.
No perässä. Sellaisena varmaan.
Kekkosen perässä oli kuulemma helppo hiihtää, koska Kekkonen meni tosi kovaa, niin kaikki pysyivät kyllä perässä.
No niin.
Ei ollut näitä edellä hiihtäjiä kovinkaan monta, ja heidätkin erotettiin sitten, jos sellaisia ilmaantui. Kekkonen halusi mitään voittaa aina. Se oli tosi kova pala, ja
kalareissa
joku sai enemmän kalaa kuin se.
Niin, eikö niitä siellä, olin lukenut näitä kuvauksia metsästysreissuista Neuvostoliiton alueella. Sitten avustajat aina näitä villisikoja rahtailivat sinne strategisiin paikkoihin. Ja siinä varmaan sitten kohteliaasti myös Suomen presidentille taattiin tietty marginaalinen voittosaalis.
Niin, mutta se oli kai etukäteen kuitenkin päätetty, että sosialistisen neuvostotasavaltojen liiton pääsihteeri ja kolme ylintä henkilöä saavat kuitenkin yhden villisian enemmän.
Niin, en tiedä kummin päin. Mikä oli vieraanvaraisuus käsitys sosialististen neuvostotasavaltojen liitossa.
Niin siitähän on vaihtelevia näkemyksiä.
Jopa silloisessa Neuvostoliitossa. Tunnettu vaihtelevien näkemysten kultamaana.
Niin, nimenomaan siis virallinen ideologiahan oli.
Oli hyvin vaihteleva.
Vaihteleva luonteeltaan.
Ja ne, jotka eivät vaihtaneet mielipiteitä, joutuvat miettimään kolttosiaan sitten telkien takana.
Mutta ne, jotka vaihtoivat, olivat pelättyjä opportunisteja. Se oli se ongelma.
Aivan.
Ei ole vaikeaa, eikö ei ole helppoa olla neuvostotoveri. Mutta onneksi meidän ei tarvitse yrittää, että olemme nimittäin Radio Helsingissä ja meitä tarkkaillaan tänään valppaasti. Tosin hieman flunssan sumentavin silmin. Mutta,
ja niin.
Mutta kuitenkin intensiivisesti.
Kyllä.
Sillä itse intensiivisyys on täällä taas.
Tarkkailijamme äänihuulet ovat myöskin tiettävästi ihan huipputerässä. Ja sehän on aina tärkeää. Se on melkein yhtä tärkeää kuin se, että operalaulajan jalat toimivat tai Lasse Virhenin ääni.
Kyllä, kyllä, kyllä. Joo. Et nyt on polves ollut vähän ongelmaa. Polvekas on ollut ongelmia, ettei oikein lähde tuo korkeaseen. Se on totta. Vetoan usein tähän silloin, kun minun pitäisi esittää korkeaseen. Täällähän on Radio Helsingissä jo pohdittu, että pitäisikö äänitarkkaamo sittenkin nimetä äänivalppaamoksi. Koska se on valppauden tyyssi.
No niin, tämä valppaamahan se voisi olla. Että kun nykyään usein puhutaan siitä, että olemme tässä jälkiteollisessa tilanteessa siirtyneet kuriyhteiskunnasta kontrolliyhteiskuntaan. Paljon mieluummin lukisin näitä sosiologien tekstejä, jos he puhuisivat valppaamoyhteiskunnan noususta.
Niin, kyllä. Ja sitten vois kehittää jotenkin laatumittareita siitä, miten yleinen valppaus lisääntyy.
Kyllä. Valppauden arviointi. Joo. Kehitysstrategia.
Älä puhu yhtään enempää ennen kuin Helsingin yliopiston hallinto keksii.
Kyllä.
Valppauden kehitysstrategia, minkä seurauksena kaikkien virassa olevien ihmisten täytyy seuraavana vuonna käyttää 120 tuntia aikaa. Valppauslomakkeiden täytyy. Tämä on kuulemma ihan hirvittävä tämä uusi systeemi yliopistolla, mikä siellä nyt on. Siis ei, UPJ on jo mennyttä, mutta siellä on tosi uusi arviointikierros ja valtavasti työtä.
Niin.
Mutta siellä on taas joku uusi valvontaprosessi ajettu sisään. Ja
niin siinä siis oli vaarassa syntyä vähän tutkimusaikaa. Niin
kyllä, yliopiston johto kiinnitti tähän epäkohtaan välittömästi huomiota. Ja koko prosessin tarkoituksena on tietenkin tuottaa mittareita, joilla meitä sitten voidaan kansainvälisissä yhteyksissä arvioida entistä valppaammin.
Kyllä.
Eli itse asiassa tämä valppauden kehitysjaosto ilmeisesti jo on olemassa jotenkin yliopistolla.
Niin, varsinkin metavalppaustoimintaan on kehittynyt Suomessa. Siis sillä pyritään arvioimaan sitä, että kuinka hyvin Suomen valppauden valvontamenetelmät ovat kehittyneet suhteessa ulkomaisiin valppauden valvontamenetelmiin.
Se on totta. Ja tietenkin.
Metavalppauden tasoa Suomessa tutkivat tutkimukset ovat tiettävästi kansainvälistä huipputasoa.
Joo, ja tästähän on olemassa tämä MEVAPRO-projektikin, jossa
niinkö?
Nimenomaan metavalppauden laatuarvioinnin kehitystä tarkkaillaan.
On, itse olen suuntautunut viime aikoina perustutkimukseen koskien metavalppauden käsitettä.
Mitähän tarkoitatkaan tässä yhteydessä perustutkimuksella?
No se on sitä pitkän tähtäimen taustatyötä, jota ilman emme kuitenkaan voi metavalppauslomakkeita pitkällä tähtäimellä niiden haluttuun tasoon asti kehittää.
Ja samalla siis laatuarviointiryhmille vakuutat, että tästä on kansantaloudellista hyötyä.
Niin,
emme vain vielä tiedä, niin, että minkälaista.
Vielä, kun on rahoitettu minua 15 vuotta, niin kyllä tästä vielä lomake tulee. Uskokaa nyt.
Kyllä tästä lomake tulee. Kyllä varmasti, mutta ennen kuin siirrymme vielä vieläkin tärkeämpiä asioita, niin kuunnellaan ensin hieman poppia.
Jos vielä kerran kuulen tuon sanan, niin ostan koiran ja menen kävelyttämään sitä. Me kuuntelemme.
Onko tuo lupaus?
Ei, se oli kielikuva. Kuuntelemme Carole Kingia.
Kerro ensin vielä, ennen kuin juonattaa sisään, että mikä on tällaisen niin kuin kielikuva ja todellisuuden suhde.
Niin. Sitä lähestyäksemme meidän täytyy lukea Nietzschen vuonna 1871 kirjoittama artikkeli totuudesta ja valheesta niiden ulkomoraalisessa merkityksessä. Siinä käsitellään kielikuva ja metafysiikan ja todellisuuden suhteita. Mutta me pohdimme sitä täällä kuiskuäänellä sillä aikaa, kun poppi soi. Ja poppi on tietysti tällä kertaa Carole Kingin Out in the Cold olympialaisten kunniaksi. Hilpara. Hyvä helsinkiläisväki. Ja olette varmaan mielissänne siitä, että tervehdin teitä tamperelaisen jääkiekkojoukkueen muinaisella nimellä.
Niin siis Hilpara, onko se niin kuin Tapparan vanha nimi?
Ei, se oli, Tappara oli erikseen. Tampereen Hilpara oli 70-luvulla mestaruussarjan hännän huippuna. Muistaakseni hävisi HJK:lle 22-1 eräässä surullisen kuulussa ottelussa vuodelta 71.
No niin, ja nyt nyyhkikäämme hetki tämän.
Nyhkikäämme hetki.
Tappion muistoksi.
Sen äärellä, että minä satun tietämään tämän asian.
Joo, kyllä.
Mikä on suunnallista.
Mä tarkoitan tämän kysymykseen siitä, niin kun mä ajattelin Tapparaa tällaisena niin kuin sota-aseena.
Niin. Ja että siis kysymyksessä kuuluu, että mitä Hilpara tarkoittaa.
Onko se Hilpara joku vastaava?
Miten se sijoittuu suhteessa aseistuksen historiaan. Se on luultavasti joko muinainen nuija, tai sitten se on jonkinlainen petkeleen sukuinen agraariväline, jota ei ole tarvittu enää maatalouden teknistymisen jälkeen.
Niin, koska kukaan ei enää hilkuta.
Niin, tai siis hilparoi.
Niin, paitsi silloin kun hilpattaa kovasti.
Niin.
Se voi olla. Kaikki kaunis katoaa keskuudestamme.
Hilparaisu on kyllä mainio elimään tarkoitus sana.
Niin, olisi kyllä ehdottomasti joo. Jos semmoinen paikkakunta vaan jostain löytyy, niin ilmoittautukaan välittömästi. No niin, äänitarkkaamassa alkavat näköjään tiekestit, tiekutsut. Sinne nimittäin kannetaan juuri suuria voileipätarjottimia. Se kuvastaa toki vain sitä levollisuutta, joka Valppaamossa vallitsee ohjelmamme aikana. Sitä suurta luottamusta, jota siellä koetaan, kun oikeastaan tiedetään, että me tarkkailemme itse itseämme.
Se on valppauden, nykyisen valppauden syvä olemus.
Niin, ellette ole sattuneet huomaamaan, niin siis kaikkia Radio Helsingin toimittajiahan säilytetään suuressa pyöreässä monikerroksisessa rakentamossa, rakennuksessa, jonka keskellä on nimenomaan tämä valppaamo, josta sitten valpas henkilö.
Sen pidempi ilmaus on keskusvalppaamo.
Niin, nimenomaan keskusvalppaamosta sitten valppaasti vartioidaan. Ja ideanahan on tietenkin se, että ei siellä keskusvalppaamossa tarvitse ketään olla, koska aikaa myöten selleissä asuvat radiotoimittajat alkavat käyttäytyä ikään kuin heitä tarkkailtaisiin koko ajan. Ja siitä on modernissa yhteiskunnassa ylipäätään kysymys.
Niin, tämä Foucault on kuuluisa panvalppaamo.
Niin, ja tämä panvalppaamo on siis juuri sen takia lanseerattu käyttöön täällä Radio Helsingissä, sillä ainakin viimeaikaisen tutkimustietojen mukaan viimeiset sivilisoitumattomat barbaarit yleensä hakeutuvat paikallisradiotoimittajiksi.
Kyllä. Siitä tämä ugrilaisuudenkin keskeiskukinto meidän ohjelmassamme.
Aivan. Olemmehan suoraan toinen jalka niiden alkulähteillä.
Niin. Ja se on totta. Ja sitten nämä nykyajan lukkarit, eli konsultit tietysti tätä jukuripäistä toimittajakuntaa istuttavat omilla kinkereillään.
Kyllä. Olemme monesti viitanneet paikallisradiotoimittajien vallankin radiofilosofian laivaseminaareihin, mutta olemme visusti jättäneet kertomatta, että ne tehdään galeerilla, jossa joudumme soutamaan rummutuksen tahdissa.
A, niin kuin afääri, B, niin kuin business.
Niin, just tämä.
Joo. Ja se niin kuin curling.
Aivan, se on. Ja se ei ole afari eikä business, vaan muu niin kuin urheilua.
Kyllä.
Mistä yllättäen räjähdyksen omaisesti kiersimmekin päivän teema.
Näin.
Joka on noin väljästi määritellen olympialaisista inspiroitunut urheilukeskusteluohjelma.
Kyllä. Ja ennen kuin pääsemme itse asiaan, on syytä tarkastella sanaa. Tämähän on meidän vanha raamatullinen periaatteemme.
Ja mitä yhteyttä on curlingilla ja kurlauksellako?
Se on yksi kysymys, mutta tarvitaan itse tätä kattotermiä olympialaiset.
Niin, italialaiset viisaasti ovat vääntäneet olympialaisiksi.
Kyllä.
Mikä suomenkin kielessä olisi ehdottomasti kannattanut tehdä.
Niin, tästähän käydään vilkas yleisön osastokeskustelu joka kisojen alla ja aikana. Olympialaiset tai olympialaiset suosiolla. Muistaakseni Erkki Lyytikäinen on ehdottanut, että kun kerran me muutenkin olemme vääntäneet suomalaiseen muotoon erilaisia ulkomaalaisia ilmauksia, niin kuin London on Lontoa ja niin edelleen, niin miksei sitten Belgia ole Belgia, kun nämä eivät oikein meidän suuhumme istu, nämä pehmeät konsonantit. Ja otaksuisin, että hän saattaisi kannattaa tätä olympia. Muotoa.
Ja mikäs kumpi olisi parempi?
Niin.
Olympia
vai olympia
vai olympia?
Niin.
Mä olisin tämän olympian kannalla, koska eikö olympos vuorikin äänetä olympos?
Mm. Niin, foneettisesti se olisi kyllä niin, koska siis tämähän on, tämähän on ypsilon kirjain.
No huomaan jo, kuinka kuulijamme valpastuivat kuultua saan ypsilon.
Niin, mä just mietin vaan. Se siis, se kirjoitetaan uun näköisellä merkillä ja se lausutaan yksi. Mielestäni näin klassisessa kreikassa, jota tosin ei kukaan enää puhu. Ehkä se on nykykreikassa i.
En mä tiedä, mutta ainakin Italiassa se on...
En mä usko, että se voi olla i.
Englanniksi se äänetään Olympics.
Niin, on mutta emmehän me voi näiden... Kyllähän meidän täytyisi nyt kreikan suhteen tämä asia ratkaista, eikä...
No se on mahdollista, että joku pahvi...
Nämä oma hyväiset imperialistiset Euroopan valtiot.
Niin. Aivan, joo. Se voi olla, että joku pahvi aivan tosiaan on ratkaissutkin sen nimenomaan antiikin Kreikan oletettua mallia käyttäen niin sen takia.
Siksi meillä tämä ongelma on.
Meillä on tämä ongelma. Epäilen vahvasti, että näin on. Kyllä mulla, että se
mä en osaa nykykreikkaa, joten vähän tässä nolossa tilanteessa. Harvoin ollut näin nolossa tilanteessa. Jäin kiinni rysän päälle.
Hyvät ihmiset,
voin selittää.
Saitte juuri selville, mikä onkaan se valveille herättävä painajainen, johon Tuomas Nevalinna havahtuu vähintäänkin kuukausittain serpenttiinimäiseksi rypistynyt litimärkä aluslakana kaulansa ympärillä. Huutain ääneen, voi. Se on nimittäin se, että suorassa radiolähetyksessä paljastuu, että hän ei osaa nykykreikkaa.
Päässäni loimottaen vetyperoksidi valkaistu jenkkitukka.
Kyllä. Joo, tämä on nimenomaan. Mä rupesin ajattelemaan, että jos sulla olisi vetyperoksidi valkaistu jenkkitukka, niin se näyttäisi vähän Joe Peskiltä.
Kuka tahansa, jolla olisi sellainen näyttäisi Joe Peskin.
Näköisesti, joo.
Varsinkin JFK-elokuvassa. Niin, olympialaiset on siis, ja yksi P-kinkö tässä vain on. Siis ei suinkaan olympialaiset, vaan olympialaiset.
Olympia olisi kyllä... Ja mä oon nyt vähän tämän olympian kannalta.
Sittenkin.
No jotenkin tämä, no siis koko olympialaiset, niin ne kutkuttaa kansallista hermoani.
Olympialaiset.
Kun olympialaiset, kyllä. Sitten on nämä, siis mulla on selostajat jakautuu kahteen kasteen tässä. On ne olympialaisista puhuvat ja sitten on ne, jotka puhuu olympialaisista. Korostuneen lyhyellä P:llä. Olympialaiset.
Niin, lähde pois. Se on yksi tapa ajatella sitä, että miltä hieno puhe kuulostaa. Se on juuri se, josta aspiraatio puuttuu, koska se on vähän niin kuin ruotsalaista. Ja ruotsalaista ovat tunnetusti hienompia.
Tuo on vähän sellaista, niin kuin, aina paralleeli esimerkki on niin sanottu riihimäkislangi.
Jaha.
No se on niinku sellaista slangia, joka on vähän sitä, että miten niinku miltä stadi kuulostaa.
Niin, niin.
Riihimäkeä puhuvan henkilön tunnistaa esimerkiksi sanan snägäri käytöstä.
Niin, tämä niin, tämä hyperkorrekti. Muistan erään kuulukaverini, joka yritti kiroilla englanniksi ja sanoi fag you.
Joo, se on kanssa... Tupakkaa sinulle.
Niin, homo. aivan. Me emme kuitenkaan halua loukata riihimäkeläisiä kuulijamme, joten siis kiirryhdämme sanomaan, että hyvinkääläiset puhuvat paljon naurettavammin kuin
niin, paitsi no ehkä hyvinkääläisiä arvioidessa meidän onkin katsottava heidän käsiään.
Kyllä, nimittäin he ovat tarkkaa porukkaa. Sen me huomaamme. Millä kentällä?
Curling.
Voi ei.
Taas. Se on curling on. Tai lajin nimi. Se on curling. Kyllä. Kuulin eilen. Mulle väitettiin eilen.
Niinkö? Kuka väitti? Joku sun riihimäkeläinen ystäväsi.
Hyvä vantaalainen.
Otettavuusaste vain nousee.
Se on skottilainen laji.
Joo. Ja siitä siis seuraa, että se laulustaan kaalin.
Niin, ainakin britit ääntää sen kaalin. Onko se curling?
No, se olisi yksi vaihtoehto, mutta...
Iranissa on varmaan curling.
Niin. I just wanna play curling. Mä en nyt osaa kyllä itse asiassa tähän sanoa. Mä en osaa skottia. Mä oon toisen kerran jo niin nolo, että punaisuus näkyy radiossakin.
Ja, puhutaan Suomessa kuitenkin curlingista.
Siis puhutaan.
Se on nyt ainoa. Joo. Tämä on nyt virallinen suomalainen nimitys. Curling.
Onkohan sillä jokin kielitoimiston suosittelema joku jääkiide tai joku muu vastaava suositus?
Se on sama. Tiedätkö, mikä on kielitoimiston suosittelema jääpallomailla?
No.
No jääumpiympyrän käyräpäinen lyömäsoikko.
Mm-hmm. Nämä on näitä kielitoimisto-urbaani-legendia.
Kielitoimisto itse. Joukko meni ja kuuluen joukkoon.
Kari Suomalainen. Hänen haamunsa kuuluu kyllä tässä.
No, kyllä.
Kielitoimistoa nimittäin ei saa minun seurassani haukkua.
Sillä olethan kielikellon tilaajia.
Kyllä. Ja kielitoimiston ferventti kannattaja. Huomaamme niistä rikkaista Itämeren suomalaisista ilmauksista näitä lauseja pursuavat. Niin kuin esimerkiksi ferventti.
No, oletkin kielitoimiston alaisen sivistyssanalautakunnan.
Kannattaja.
Ystävä ja kannattaja. Tukia.
Kyllä. Käyn kerran vuodessa tukipäivällisille. No.
Tämä on muuten hieno. Kielitoimiston sivistyssanalautakunnan tuki-illalliset.
En pääse, minulla on näet.
Joo, mutta kyllä mä oon näitä kisoja katsoen, olympialaisi katsoessa. Tulen nyt siihen tulokseen, että jos olen joskus tilaisuudessa päättää jossakin yhtiössä talonmiehen palkkaamisesta, suosittelen hyvinkääläistä.
Mm-hmm.
Kyllä heiltä se harjaaminen nimittäin käy.
Näin on.
Vilkkaasti.
Näin on. Ja se osumatarkkuuskin on suuri ja se on talonmiehen ammatissa myös tärkeä. Esimerkiksi vitsien osumatarkkuus on aina ollut hyvin keskeinen taito. Tämä on mielenkiintoinen. Curlinghan on paitsi puheenaihe ollut viime aikoina Suomessa, niin myöskin puheenaihe siitä. On paljon puhuttu siitä, että curlingista on puhuttu paljon. Tarkoitan, että tämä on kiinnitty myös refleksiivistä huomiota.
Kyllä. Curlingia paitsi katsotaan paljon, myöskin paljon keskustellaan siitä, että siitä sitä katsotaan
niin, kyllä,
paljon.
Näin on,
ja
näin on.
Tietenkin uskollisena. Metateemoillemme keskustelemme nyt siitä
mistä keskustelusta,
jota käydään siitä, curlingia, että curlingista puhutaan niin paljon.
Niin. Tämä on siis teemamme tänään. Aiemme siis keskustella 2 tuntia tästä aiheesta. Varoituksen sana kaikille kuulijoille.
Mutta kohta sanoa poppikone sanansa. Aha. Nimittäin on taas aika ennen kuin nyt aiheeseen syöksymme suin päin.
Kuuluisa poppikone, juu. Ja sieltä poppikoneestahan se Cole Porter sitäkin lauleskelee. Ja hän ylistää suomalaista curlingia. Ja erityisesti kapteeni Markku Uusipaavalaniemeä. Huomatkaa, lisätyt ja puuttuvat iit. Niin laulussaan You're the Top. Hirpati. Olemme tukevasti ilmassa. Olen Tuomas Nemalinna ja jouduin keskeyttämään Jukka Renanderin lupausti alkaneen lehtien luvun. Tai lehden luvun, onko se niin tarkka?
Se on sama juttu kuin töissä ja kotona. Aina.
Mm. Se on. Joskus se kotona vaimo jo tuottamaan sen kanssa keskustelijan roolin.
Kotona on onneksi yksi huone, missä saa oven lukkoon. Niin siellä voi sitten hetken lukea rauhassa.
Vai niin. Se on hauska, että käytät työhuonetta sitä tarkoituksena.
Työhuoneensa kullakin, sanoisin minä.
Niin.
Puupoin puoletsi. missä nyt niitä töitä sitten teet.
Sitä minä tässä kyllä. Niin. Vähän ehkä jo. Niin, no. Niin, mutta.
Eikä se ole muuten vaimo, vaan meillä on sellainen pieni poika, joka on sillä mieltä, että...
Jaha.
Että tuota, nyt loppuu no niin. Tämä lehdenluku.
Ja sieltä se vaimo soittaakin kuulemma. Tuolla nimittäin sinun puhelimesi soi.
Niin on, kyllä, se on totta.
Toimituksen puolella tosin, joten nyt emme pääse nostamaan oikeusjuttua sinua vastaan.
Joo, kyllä.
Meidän puheenaihe tänään on siis se, että miksi nykyään puhutaan niin paljon siitä, että curlingista puhutaan niin paljon.
Niin, se on totta. Se on kyllä mun mielestä mielenkiintoista siis tämä ilmiö sinällään, että jos ajatellaan niin kuin, että korkealta ja arvovaltaiselta taholta annettiin jotain noin ymmärtää, että vastakkainasettelujen aika on ohi. Mm-hmm. Nyt kuitenkin on ilmestynyt tekijä, joka jakaa suomalaiset kahteen leiriin. Mm. Se on curling.
Kyllä. Silti rohkenisin yleistää, että suhtautuminen tähän lajiin on ollut voittopuolisesti positiivinen. Korostan voittopuolisesti.
Niin on, mutta kyllä curlingilla on vastustajansa.
On.
On siis on esimerkiksi olemassa se koulukunta, joka on sitä mieltä, että vaikka saattaakin olla mielenkiintoinen laji, niin se ei kuulu olympialaisiin.
Aivan. Ja siitä nousee tämä yleisempi tarkastelu. Eli kysymys siitä, että mistä kumpuaa se ihmisten syvä intuitio siitä, että mikä laji on todellinen olympialaji ja mikä ei.
Tietysti helppo ratkaisu tähän kysymykseen olisi mennä kysymään ihmisiltä, että... Miten sitä oikein ajattelet? Mutta siis tämähän on filosofinen keskusteluohjelma, joten sen sijaan, että lähtisimme tivaamaan pinnallisia rationalisaatioita ihmisiltä, käymme käsiksi siihen, mikä on oikea ja totta. Miten, mikä on asian todellinen laita? On tietysti niin kuin syytä pohtia ensin, että mikä on olympialaji tai minkä nojalla olympialajit ovat valikoituneet.
Mun ensimmäinen selkäinen reaktio tähän kysymykseen olisi tämä. Usein saatetaan äkkiväärästi ja virheellisesti ajatella niin, että lajeilla on jokin sisäinen arvo, jonka nojalla niistä tehdään olympialajeja tai ne hyväksytään olympialajeksi. On pikemminkin päinvastoin. Lajit valikoituvat sattumanvaraisesti ja historiallisesti olympialajiksi. Sen jälkeen niiden ylle lankeaa aura, joka saa ihmiset kyllä. Pitämään niitä olympialajia, ikään kuin muka luontaisena olympialajeina.
Minkä takia esimerkiksi jousiammunta on luontainen olympialaji?
Niin. Siinä on tietysti oma klassinen vivahduksensa.
Niin on, totta kai puhutaan tavallisesta ammunnasta, joka on herrasmiesurheilua.
Nykyaikaisesta viisiottelusta. Sitäkään enemmän puhumatta.
Niin, mitä kaikkea aristokraatin pitää kerran sata?
Kyllä.
Ampua, ratsastaa, uida, juosta ja miekkailla.
Näin, mä en itse asiassa tiedä, onko se enää olympialaji tämä kesäolympialaissa. Siis,
se ei ainakaan enää ole nykyaikainen.
Niin, se ei silloinkaan ollut nykyaikainen, kun muistan ensimmäiset olympiakisat joskus 60-luvun lopulla. Ei, eli 68 Meksikossa, ne hädin tuskin muistan, mutta... Silloin kiinnitin huomiota siihen, että tämä nykyaikainen viisiottelu näyttää kyllä vähiten nykyaikaiselta lajilta. Mutta nykyaikainen ei siinä tarkoittanut uusinta uutta, vaan modernia erotuksena antiikista.
Kyllä, kyllä. Nykyaika alkoi 1600-luvulla viimeistään.
Niin. Tai oli renesanssissa.
Siitä kiistellään toki, mutta jo tämä kiista kietoo meidät nykyajan piiriin.
Kyllä.
Niin, mutta siis jos ajatellaan, että okei, curlingissa ei tule hiki. Ei tule uimahypyissäkään muuten.
Niin ainakin se huuhtoutuu verrattain nopeasti pois.
Jos ehtiikin tulla, niin siitä pääsee eroon. Kyllä. Kyllä. Mä olin aika vanha ennen kuin mä tajusin, että uidessa voi hikoilla.
Niinkö?
Joo.
Joo. Joo.
Niin, mutta siis okei, että
mä olin aika vanha tajuissani, että on joitakin aktiviteetteja, joissa ei ehkä välttämättä hikoilla.
No, kuten esimerkiksi kerran käydessäsi kahvilassa huomasit, että vierustoveri ei hikeennä lukiessaan.
Niin.
Itse aina joko hikoilit tai hikeennyit.
Niin. Eikä myöskään ollut... yltäpäältä hiessä käveltyään tiskille ja takaisin, toinen kuin minä.
Joo, se on totta. No se on liikuntamuotonsa kullakin.
Kyllä, ilman sitä kuntoinen rappeutuisi täysin.
Niin, että eläköön itse palvelu, ravintolat ja baaritiskit. Mm. Niin, niin että okei, me ei voida käyttää niin kuin kelpoisen olympialajin vaatimuksena sitä, että siinä täytyy tulla hiki.
Ei. Se, niin kuin se fysikaalisuus ei ole. Siis tavallaan sen täytyy, jokin fysikaalinen elementti siinä ehkä täytyy kuitenkin olla.
Mutta okei, niin, joku fysiikan, koska ei voida ajatella, että shakki tai
tietokone-shakki esimerkiksi.
Niin, tietokone-shakki olisi olympialaji tai avopokeri.
Mm. No, niin. Niin, vai miksi ei voitaisi itse asiassa?
Sanan ankarassa mielessä kyllä voidaan kuvitella. Voimme kuvitella olympialaisia,
jos tarkennetaan.
Kiistellään vain shakissa ja avopokerissa.
Kelaan hetken takaisin. Tietokone shakki ja tietokone Texas Hold'em pokeri saattaisi olla vaikeasti kuviteltavia olympialaisia. Tuntuisi jotenkin kohtuuttomalta, että olympialaisiin osallistuva urheilija ei edes matkustaisi kisapaikalle, vaan jäisi olohuoneeseensa tai makuuhuoneeseensa pelaamaan. Mutta jos nyt ajatellaan shakkia ja paikalle vietyä shakkia tai pokeria, niin senkin ymmärrän, että pokeri rahan ja uhkapelinä ei ehkä Pierre Coubertinin ylevään mieleen olisi pälkähtänyt ensimmäisenä olympialajikandidaattina. Mutta että siis
vaikka niin kuin pelimerkkinä käytettäisiin vaahtokarkkeja.
Niin. Mutta mikä on siis urheilun ja pelin ero? Koska se intuitio lienee se, että vain urheilulajit voivat olla olympialajeja, mutta niin. Ne, jotka ovat pelejä.
Niin, miksei niin. Tammi ole?
Niin.
Tai mylly ole?
Niin.
Olympialaji.
Niin. Suomen
Musta Pekka.
Suomen kuka pelkää mustaa miestä joukkueen korkean paikan leiri tyyppiset ilmaukset ovat arvoimmin kuultuja.
Kyllä, se on hauska olympialaji. Kyllä. Miksei kaikki lajit voisi olla olympialajeja?
Lahdessaan järjestettiin joskus ehkä vuosituhannen vaihteessa tällaiset olympialaiset. Ikään kuin varjo-olympialaiset, jossa kisailtiin kaikissa niissä lajeissa, jotka eivät ole päässeet olympialajien joukkoon. Mm-hmm. En tosin muista, miten kisoissa kävi. Mm-hmm. Mutta
ihan siis kunnon yritys kyllä.
Se oli bisneskaupungilta jälleen hieno veto.
Oliko se kutsuttu ulkomaalaisiakin?
Oli siellä montakin ulkomaalaista kiinnostunutta toimittajaa, jota kuljettivat vanhavidessään laumaa suomalaisia toimittajia, jotka olivat kiinnostuneita siitä, kuinka kiinnostuneita nämä ulkomaalaiset toimittajat näistä kisoista oikein ovat.
Ja sehän on tässä. Tämä on se hetki aina, kun suomalainen media astuu metatasolle.
Kyllä, ainoa refleksiivisyyden hetki suomalaisessa lehdistössä.
Mitä muuta toimittajat meistä ajattelevat? Siis okei, palataan vielä siihen, että mitkä voisi olla niin kuin yleiset kriteerit, pääsyvaatimukset jollekin lajille, että se niin kuin kvalifioituu olympialajiksi. Siis jalkapallo on peli ja siinä tulee hiki. Se täyttää kaksi tällaista niin kuin varsin karkeaa määritelmää. Siis se, että kuinka monet lajia harrastavat, kuinka paljon lajia harrastetaan, niin se ei voi olla niin kuin kriteeri. Ajatellaan vaikka mäkihyppyä.
Aivan.
Niin, kyllä mulla on siis kaikki maailman mäkihyppäjät mahtuisi varmaankin aika pieneen tilaan yhtä aikaa.
Niin, siis sitähän ei harrasta kukaan yli 18-vuotias eikä Pohjois-Euroopan ulkopuolella syntynyt.
No.
Joten siis se on aika kapea.
No kyllä Amerikassa on pieni.
No niin, siellä on pieni.
Se on muutama eksistökunta.
Joo.
Se on heti siinä 17th century French literature beltin vieressä. Amerikassa on tunnettu Bible belt ja sitten siellä on Rusty belt, mutta vähän on tunnettu 17th century French literature belt on siellä pohjoisemmassa ja Siellä harrastetaan 1700-luvun ranskalaista kirjallisuutta ja hypätään mäkeä. Ja harrastetaan taitoluun
ranskalaista kirjallisuutta.
Aivan 1600-luvun ranskalaista. Suokaa anteeksi. Nyt kävi itselleni sama kuin Tuomakselle aiemmin tässä lähetyksessä.
Joudun riisumaan takkini, koska tuli Jukan poskipunasta aiheutuva yhtäkkiä kuumuuden aalto.
Mutta sanoppa nyt olympialajille asetetut yleiset kriteerit. Minkä takia siis, minkä nojalla voisimme nyt pohtia sitä, että onko curling... Onko, kuuluuko curling olympialaisiin?
No tässä vaiheessa meidän täytyy nostaa esiin jo Mananmajolle menneet taideolympialaiset. Jos siis, tämähän on vanha pubivisojen kompakysymys, että Aale Tynni kuuluu suomalaisiin olympiavoittajiin, koska muistaakseni Lontoossa 48 voitti kultaa taideolympialaisten runolajissa.
Ja kyllähän nyt Ateenassa tietenkin... Siellä oli tämä taiteet mukana kisassa vielä.
Ja sekään ei ole mitenkään itsestään selvää, että kun siis...
Eikö Atenassa, ekoissa Atenan kisassa 1896,
oli myös,
oli kanssa jotain näitä.
Ja nämä oli siis, nämä ensimmäiset parit kisat oli siis ihan todellakin siis hyvin epämääräisesti järjestettyjä yläluokan joutilaiden harrastetapahtumia, jossa siis ei siellä nyt... Mä olen melko varma, että sinne, jos joku tarpeeksi rikas henkilö olisi tuonut oman lajin mukanaan, niin se olisi varmaan hyväksytty. Että mulle tämä on suhteellisen...
Kai se vähän siis paroni Kubertäänin taustajoukoissa käytiin jonkinlaista keskustelua.
Ei, no totta kai siis, että siinä piti olla joku oikeutusperusta suhteessa antiikkiin. Ja jos sitä ei ollut, niin
sitten se piti olla jotenkin oikeutusperusta suhteessa yläluokan harrastuksiin.
Niin kyllä. Esimerkiksi nykyaikainen viisiottelu oli just esimerkki
kyllä,
tästä.
Tai purjehdus.
Piti, niin. Ja niin.
Eli siis semmoinen, niin kun, joka kelpaa yläluokan harrasteeksi, niin se voisi olla
joo.
Hyvä olympialajin määritelmä.
Ja mitkäs ne sitten ovat? Mutta nyt me joudumme pitämään pienen tauon. Tämä on mielenkiintoinen monipolvinen keskustelu. Soitamme kappaletrilogian. Ensin Grace luonnehtii olympialaisia semi-globaalina tapahtumana kappaleessaan Everybody's World. The Ruttles suhtautuvat Britannian olympiamenestykseen toiveikkaasti ja siis elävät toivossa. Hank Williams joutuu sitten kilpailun jälkeen doping-testiin ja toteaa my bucket's got a hole in it ja tuulettaa. Haa, ehdinpäs. Se on aina hauskaa ehtiä lähetykseen, jossa on itse juontajana. Ja tämän keskinäisen kehun ja auto-onnittelun merkeissä toivotan myös Jukka Relanderin tervetulleeksi tukevasti ilmassa ohjelmaan Radio Helsingin aalloilla.
Kiitos. Voitit minut tällä kertaa suunnilleen syöksylaskuista tunnetuin marginaalein studioon saapumisen kilvassa. Olen yleensä tässä lajissa tunnettu hyvänä kakkosena.
Pieni ja sisukas Relander.
Kyllä. Tuomas Nevalinna saapui studioon ja hänen perässään pieni ja sisukas Relander. Kyllä. Näin kävi. Niin, olimme keskustelemassa siitä, että mikä on olympialajille esitettävä yleinen kriteeri, jonka nojalla voisimme täsmällisemmin ottaa kantaa kysymykseen, kuuluuko curling olympialaisiin. Ja olemme tulleet siihen tulokseen, että kriteeristöön ei voi, tai olympialajilta ei voida vaatia sitä, että siinä tulee hiki, eikä sitä, että sitä harrastetaan laajalti.
Ja lyhykästi koskettelimme myös sitä, että mikä on pelin ja urheilun erottelu. Emme tosin siinä pohdinnassa päässeet ehkä vielä tarpeeksi pitkälle pelin, siis vaikka jääkiekkokin on peli. Se on kuitenkin urheilulaji. Pelillä viittaan siis esimerkiksi olisiko shakki ennemminkin peli kuin urheilu?
Niin. Minkä nojalla shakki on peli ja curling on urheilu? Jos ajatellaan, että tietysti curlingissa vaaditaan tällaista niin kuin kädentaitoa ja tarkkuutta. Mikä, siis shakissa on vaan se henkinen puoli.
Niin.
kurlingissa on myöskin tämä fyysinen, mutta toisaalta miksei tikan heitto ole sitten olympialaji. Tai voidaanko ajatella, että tikan heitto on mahdollinen. Se voisi olla olympialaji, mutta jostain syystä
niin, kyllä se voisi sikäli olla, että siinä vaaditaan käden tarkkuutta.
Niin. Niin, koska se tikan heitto
niin.
On. Mutta sen sijaan
backgammon ja gogo eivät olisi urheiluja siksi, että niissä vaadittava osaaminen on pelkästään virtuaalista. Siinä ei ole mitään motorista ulottuvuutta.
Mutta tämä ammunta jäi mua kiehtomaan vielä, kun jos ajatellaan tikanheiton, niin ammunnan suhde on suunnilleen sama kuin juoksukilpailun ja moottoriurheilun.
Mm.
Ja tässä tikanheiton ja ammunnan osalta nimenomaan se moottoriurheilun olympialaji, kun taas juoksukilpailu ei. Eli siis tikka juoksukilpailuna ja ammunta moottoriurheiluna. Että minkä takia esimerkiksi niin kuin ralli ei ole olympiaurheilu. Järjestetäänhän Akropolis-rallikin vuosittain.
Ehkä se juuri korvaa tämän asian.
Se voi olla.
No, okei, toi on hyvä kysymys. Mä olin hahmottelemassa sellaista kulmaa, että ne eivät voi ainakaan edes periaatteessa olympialajeja, sen henkilön tai kilpailijan oman fyysisen tai motorisen suorituksen voi hoitaa joku muu. Esimerkiksi shakkiahan voisi pelata sokea ja kädetön henkilö.
Niin voisi, joo.
Ja, joka vain antaisi ohjeet, että siirtäkää sinne ja sinne.
Se on totta. Se on totta.
Ja, mutta ralli tulee sikäli lähemmäksi urheilijaa, että tietyn kuljettajan on, vaikka hänelläkin on ohjeiden antaja, niin kuljettajan täytyy ajaa itse. Mm. Sanoisin, että Markus Grönholm ajaa vain, jos hän antaisi ohjeet jollekin toiselle kuljettajalle.
Niin. Ei voida ajatella, että Lasse Viren olisi voitu korvata toisella juoksijalla.
Niin.
Tai ehkä olisi voitu, mutta sen toisen olisi pitänyt ensin harjoitella ihan pirusti.
Niin kyllä. Ja tällöin me ikään kuin sanoisimme, että Lasse Viren olisi ollut valmentaja eikä juoksija.
Kyllä, se on totta. Mm. Se on totta. Joo, eli tässä niin urheilijan oma panos.
Niin.
Se on
peli, jossa kunkin osataan suorittava tämä asian motorinen puoli itse.
Joo.
Tämä ei ollut ihan se määritelmä, jota mä ikään kuin jotenkin virtuaalisesti odotin tältä keskustelulta, mutta tähän niin, se nyt jotenkin ajoimme itsemme tällaiseen nurkkaan. Mutta siitähän ei seuraa, että kaikki nämä, että tässä on siis hahmoteltu pelin ja urheilun eroa. Tästä ei seuraa, että kaikki urheilulajit olisivat olympialla, että me emme ole siis lainkaan niin pitkällä vielä.
Me tulimme juuri määritelläksi urheilun.
Niin. Hmm.
Joo, se on totta.
Mikäs sitten neuvoksi?
Niin, no sitten on tietysti se kysymys siitä, että minkä takia kaikkien urheilulajien joukosta valikoidaan tietyt lajit. Hmm. Olympialaisia tiettyjä lajeja ei valikoida.
Okei, ja nyt me ollaan nostettu jo tuossa edellisessä jaksossa kaksi kriteeriä. Ensimmäinen on se, että niillä on jonkinlainen niin kuin retorinen oikeutusperusta niin kuin antiikissa. Ajatellaan, että kiekon heitto ja 200 metrin juoksu on sellaisia, jotka aika luontevahkosti tarjoutuvat olympialajeksi.
Niin, se on totta.
Ja sehän ei koskaan ole tarkoittanut sitä, että lajit, joita siis todella historiallisten faktojen tasolla harjoitettiin antiikkiset, vain ne hyväksyttäisiin. Vaan se on nimenomaan tämä, että jolle voidaan ikään kuin kuvitella jonkinlainen tausta antiikissa. Et siinä tarkoitan, että esimerkiksi 400 metrin juoksu tulee hyväksytyksi myöskin.
Miksi ei paini koskaan olla 300 metrin juoksua? Miksi aina 200 ja 400
metrin? No se oli stadionin juoksu Kreikassa, joka oli noin 192 metriä.
Niin, mutta mistä voimme päätellä? Se oli nimenomaan Tarusankari Herkuleen jaloilla mitattu stadion, mistä kuten Asterixista tiedämme, voimme päätellä, että Herkuleen kengänumero oli noin 46.
Aivan, ja tämä metrijärjestelmä, Jukka, voi niin sinulle nyt pitää pienen historiallisen luennon. Sehän hyväksyttiin sitten vasta Ranskan vallankumouksen myötä.
Se on totta. Se on totta. Mihin metrin mitta perustuu?
No.
Vastaus metrin mittaan.
Kyllä. Paitsi nykyään se perustuu johonkin Se ei ole cesium 133 atomin aallonpituus tyhjässä, koska se on sekunti. Mutta se on jokin vastaava.
Okei, okay, joo. Se on joku tämmöinen hyvin, yksi hyvin tarkas, hyvin mones osa jostakin.
Se on vanha. Yksi hevosvoima on sitten sen hevosen voima, jota säilytetään Louvren kellarissa.
Joo, kyllä. Se on kiinnostavaa, kun Louvressa on tosiaan tämä metrin mitta. Mutta minkä perusteella juuri se mitta on valittu metrin mitaksi? Sitä mä en ymmärrä.
Niin, että siis miksi metrin mitta oli osapuilleen metrin mittainen?
Niin, miksi se sattui olemaan metrin mittainen?
Ja huomatkaa, ne jotka sanovat, että ei voi olla niin, että metrin mitta olisi osapuilleen metrin mittainen, koska se on metrin määritelmä. Mm. Niin aivan näin ei ole, koska siis kysymys koskee juuri sitä, että miksi noin osapuilleen metrin mittainen mitta valittiin siksi, jolla metri määriteltiin.
Niin, kyllä. Ja näihin aallonpituksiin on siirretty sen takia, että on huomattu, että esimerkiksi lämpötila vaikuttaa siihen metrin mitan pituuteen. Mutta mä vaan mietin sitä kokousta, jossa on päätetty, että valitaan metrin mitaksi metri. Onko sinne tullut niin kuin porukka erilaisten keppien kanssa? Ja sitten on niin
sitten on miekkailtu.
Niin, onko niillä miekkailtu tai millä perusteella on sitten valittu yksi niistä kepeistä?
No siis metrihän on niin kuin jaardi lienee noin 90 senttimetriä, eikö niin?
Mä en tiedä, onko jaardi tasan 3 jalkaa? Vai olisiko maailma liian looginen, niin kuin, jos jaardi olisi 3 jalkaa?
No näinhän me metrijärjestelmän saastuttamat ajattelisimme, että kaikki etenee tasaluvuin, mutta britit tietävät paremmin.
Joo, kyllä.
Jaardi on todennäköisesti 3,1,3 jalkaa tätä vastaan.
Niin on, joo, sen täytyy olla. No. Se on lieneen sattuma, että jalka sattuu olemaan 12 tuumaa.
Niin. Se on meidän brittien tuumista on vaikea ottaa selkoa.
Se on esimerkiksi hyvä illan istujas kysymys pohtia, että mutta, kuinka monta paunaa on yksi kivi.
Mutta se on tapauksessa se lienee selvää. Toivon, että jalka on kuitenkin osapuolen jalan mittainen, eikö niin?
Niin.
Siis ikään kuin sen jalkaterän, joka pannaan kenkään.
No siitä se tulee. Mä en tiedä, mistä tämä jaardi tulee. Onko se sitten niin kuin joku mystinen kyynärä?
Eikä, se on jotenkin yhden askeleen mittainen.
Yksi askel, niin. Joo. Mistä se sana tulee? Nyt tarvittaisiin taas niinku etymologista.
Yardstick. Eli mittatikku. Hmm. Joo, no emme voi taas sen nolata itseämme jälleen seuraavassa lähetyksessä, joten kiiruhdamme seuraavaan aiheeseen, joka on saman aiheen siis, jatkaminen toisin termein.
Niin, itse asiassa tämä ei ollut meidän aiheemme tämä pohtia
ei
pituusmittoja, vaan yritimme pohtia sitä, että kuuluuko curling olympialaisiin vai ei.
Niin.
Ja mitä tarkoittaa? Sikäli hauskaa, että eikö se juuri sille sivupolulle, jossa pohditaan erilaisia mittoja, koska niillä ei ole mitään merkitystä curlingissa.
Niin, kaikki lähti stadionin juoksusta.
Niin, ja sinne päädyimme pohtiessamme, miksi 300 metrin juoksukilpailua ei järjestetä. Kaikkihan tiedämme nyt, että 400 metrin juoksu on noin 2 stadionin juoksu.
Joo. Ja laajemmin ottaen kysymys oli siitä, että olympialaiksi siis ensikädessä pääsivät ne, joilla oli jokin kuviteltavissa oleva retorinen oikeutusperusta antiikin olympialaisten otaksetuissa lajeissa.
Mm. Mulla on käynyt mielessä tämä olympialaisten tunnuslauseeksi valittu sitius altius fortius. Hmm. Että voisiko sitä käyttää niin jotenkin niin määrittelemään olympiakelpoisia lajeja, että jos ne on sellaisia, joissa pyritään tekemään joku nopeammin, korkeammalle tai voimakkaammin. Hmm.
Niin, jolloin tietysti, jos nyt otan jälleen esimerkiksi shakin, niin tämä... Mikä sen shakin nimi, jos on tämä shakkikello käytössä?
Niin, tämmöinen... Siinä ei kilpailla ajasta.
Vaan shakkikello siinä on aika raja kuitenkin.
Niin, siinä on aika raja, mutta se ei ole nopeuskilpailu.
Mutta jos tasatilanteessa nopein aika voittaa, tai siis hitaampi häviää? Sä häviät joko mattiin tai siihen, että sun aika loppuu.
Se voi olla, joo. Mm. Joo, mutta se ei mun mielestä nyt ihan kelpaa, mutta tämän määritelmän mukaan, jos pidetään tuosta määritelmästä kiinni, niin olympialaisissa voitaisiin siis kilvoitella vain nopeudessa, liberaalisti tulkiten, mitassa. Siis ajassa, mitassa tai painossa. Fortius,
niin, voimassa. Mitassa siis tarkoitat pituus- ja korkeusmittaa.
Niin, niin siis jos alttius ajatellaan, että
korkeus- ja pituushyppy.
Korkeus- ja pituushyppy tai tota, keihän heiton
niin.
Mitta.
Okei. Hyväksytään tämä.
Sitten mutta on olemassa olympialajit, jossa niin kuin nopein voittaa. Sitten on olympialajit, jossa niin kuin tämä mitan, pisimmän mitan saavuttanut voittaa. Ja sitten on ne olympialajit, jossa voimakkain voittaa.
Niin, se on ihan hyvä, paitsi että tämä ei vielä riitä.
No ei ainakaan curlingin.
Ei.
Siinä ei kilpailla mitassa, eikä voimassa, eikä nopeudessa.
Niin, riippuu vähän, miten se mitta käsitetään. Siis se ei ole tarkkuusmitta. Eikä.
Niin, no se on tietysti tarkkuudessa siinä niin. Kilvoitellaan, kyllä.
Se on niin kuin eräänlaisesti myös laadullinen mitta, eikä kvantitatiivinen. Tai no, en mä tiedä, voiko tätä eroa tehdä. Koska kyllähän se on jo niin ja niin paljon lähempänä se toinen kivi kuin toinen. Ja siinä on taktiikka-elementti voimakas myöskin.
Mutta toisaalta, jos ajatellaan jalkapalloa. Ei siinäkään kyllä kilpailla tota, missään
maalien määrä. Et se riippuu just tämä sun keskimäärin kriteeri, se on niin. Se, joka vaatisi ehkä eniten tarkastaa.
Niin, mutta siis siitä, jos oltiin Fortios, niin tota, mun mielestä se on sinällään määrätä, mutta sitä pitäisi laajentaa sillä tavalla, että pitäisi olla neljäs elementti, joka kattaa sen, mistä kilpaillaan jalkapallossa, jääkiekossa, taitoluistelussa.
Mutta
tai curlingissa. Eli mun mielestä niin kun jo nyt hyväksytään periaatteessa, siis jo ennen curlingin hyväksymistä olympialaisiksi on lähdetty siitä, että olympialaisissa voidaan kilpailla myös taidossa. Eli siis on olemassa ajanottolajit, on olemassa mittalajit, on olemassa voimalajit ja sitten on olemassa taitolajit.
Okay.
Ja tässä mielessä niin kuin jääkiekkokin, niin kuin
yllättäen
Jarkko Ruudun hyvistä yrityksistä huolimatta
siirtää
edelleen.
Siirtää sitä painin suuntaan.
Niin, niin paini on muuten voimala.
Niin, se on nimenomaan, joo. Mutta niin, jos ajattelette laadun ja määrän suhdetta vielä, siis se, että kaikessa on se, mikä erottaa urheilun taiteesta, on kai viime kädessä se, että urheilulajeja ovat nimenomaan kvantitatiiviset lajit. Eikö niin? Kaikki se, jossa voidaan sitä tulosta jollain tavalla mitata. Siis se voidaan niin kuin, ja taiteessaan näin esimerkiksi ei ole. Me harvemmin sanomme, että tämä oli parempi näytelmä siksi, koska se kesti 5 minuuttia kauemmin kuin se näytelmä, joka näin viime viikolla. Tai että siinä oli enemmän näyttelijöitä tai muuta vastaavaa.
Niin joo, no moni suomalainen mies olisi kyllä valmis allekirjoittamaan nämä kulttuurikriteerit.
Tosi kääntäen.
Kääntäen kylläkin joo. Lyhyempi, parempi ja niin. Aika moni voi mitata nimenomaan kulttuuritapahtuman arvoa esittäjien määrällä. Niin. Tällaista insinööriajatteluakin keskuudessa me saattaa olla.
Joo, mutta sitä yleensä totta. Kulttuurista paremmin perillä alusta rouvat pitäisivät kohtalokkaana väärinkäsityksenä.
Kyllä, kuten esimerkiksi mummellini piti aikanaan kohtalokkaana väärinkäsityksenä sitä, että kun hän vei vaarini oopperan, vaarini alkoi lukea siellä Iltasanomia.
Ai niin.
Sen vaarini saavutti tällä toivotun efektin, niin häntä ei enää koskaan viety oopperan.
Aivan.
Hän myhä eli tyytyväisenä.
Niin, kaikki, missä suoritus voidaan määrällistää ja sitä kautta mitata.
Niin.
Mutta sitten me ei nyt olla vieläkään, me keskustellaan koko ajan päällekkäin kahdesta asiasta. Toinen on se, että mikä on urheilua. Ja toinen on se, että mikä on nimenomaan olympiaurheilua.
Koska no, mä yritin nyt siirtyä tästä, mikä on urheilua siihen, että aivan, mikä on olympiaurheilua.
Aivan, mutta että eihän kaikki tollasetkaan lajit, jossa voidaan ottaa aikaa ole olympialajeja.
Ei tietenkään, mutta eihän me voida, mä luulen, että se on niin kuin teoreettisestikin mahdotonta määritellä olympialajit sillä tavalla, että ne määritelmä niin. Kattaisi vain ne lajit, jotka on nyt valittu olympialaisiin ja jättäisi ulkopuolelle, koska traditiohan viime kädessä sanelee sitten kuitenkin sen, Mutta kyllä mun mielestä...
Niin, mutta jos, niin jos yrittäisi... No, mä oon ymmärtänyt, että me tavallaan yritetään tähdätä siihen, että mikä on se jonkinlainen intuitio siitä, että mikä on olympialajikelpoinen.
Niin, mikä on, niin, mikä on olympiakelpoinen laji.
Onko se traditiossa joku systemaattinen piirre? Vai
mä olisin välitilinpäätöksellä nyt valmis esittämään väittämään siitä, että ei voida esittää olympialajille sellaisia kriteereitä, jotka sulkisivat curlingin ulkopuolelle, sulkematta samalla joukkoa muita olympialajia ulkopuolelle.
Joo.
Että toi, tietysti tämä, niin kun, mitä sä puhuit kvantitatiivisuudesta, niin sekin on kyllä ongelmallinen määritelmä. Tai sitten ehkä ennemminkin voitaisiin sanoa, että tuota kumparelasku ja taitoluistelu eivät kuulu olympialaisiin.
Niin. Niin. Koska ne on tavallaan, niitä arvioidaan, niin kuin taidesuorituksia arvioidaan. Eikö?
Kyllä. Kyllä. Ja siis ei ole olemassa sellaisia kriteereitä, joilla voitaisiin arvioida taitoluistelua sulkien ulos kriteerit, joilla arvioidaan laulua.
Koska
tekniset ansiot, taiteelliset vaikutelmat.
Joo, siis sinänsä tosiaankin tämä tekniset ansiot puoli niin perustuu siihen, että siitä se on yritetty analysoida osatekijöihin, jotka on jossain määrin määrällisiä. Niin. Että täytyy tehdä 3/3 hyppyä tätä vastaavaa. Ja sitä kautta siihen saadaan tämä kvantitatiivinen puoli. Mutta että mäkihyppyhän on toinen, jos on näin molemmat ulottuvuudet. Pituus on kvantitatiivinen ja...
Joo. Kyllä.
Ja toinen on sitten taiteellinen vaikutelma.
Se on musta fantastista, että se on edelleen kriteereissä. Siis se on täysin absurdia mun mielestä.
No siitähän aina keskustellaan. Suomalaiset on aina kannattanut sen poistamista. Tämähän on aina ollut semmoinen maa.
Musta on hienoa, että se on mukana. Ja se, että se ei riitä, että sä hyppäät 135 metriä, vaan että täytyy tehdä telemarkit.
Joo, mutta
se on... Niin sanotut nykäset.
Se on hyvä huomio, että miksi jäätanssi on olympialaji.
Niin.
Minkä mutta tanssi ei ole.
Niin. Tai siis kumparalasku on
arvostelulajit.
Kaikki. No niin, arvostelulajit ylipäätään. Se on vähän ongelmallinen tässä suhteessa. Okei, niissäkin kilpaillaan taidossa. Ne edellyttää niin kuin jotain. Siis tämä oli hyvä tämä sun pointti, mikä sä laitoit, että täytyy olla se niin kuin motorinen suoritus,
ei,
jonka
ei
tilalle ei voi ottaa.
Ei
korvattava motorinen suoritus. Ja sehän niissä ehdottomasti on. Mutta siis niissä niin kuin kuitenkin tuotteena on kvaliteetti eikä kvantiteetti. Toisen kurningissa tuotetaan puhdasta kvantiteettia. Että lopuksi voidaan laskea, että kuinka paljon pesässä on kiinni.
Kyllä, niin. Joo, tämä mun hepinen laadusta siinä yhteydessä oli täysin sekavaa. Joo, siis nimenomaan. Siis se on täysin mitattavissa olevaa.
Joo.
Että se ei ole mikään arvostelulaji. Se on selvää.
Mutta okei, siis ollaanko me nyt yhtä mieltä suunnilleen siitä, että olympialaisissa kilpaillaan nopeudesta, mitasta, voimasta ja taidosta. Tai taidosta. Joskin lajissa tietysti molemmista näin, tai useimmista kerralla. Mutta...
Ja sitten sen taidon yhtenä alalajina on tämä arvostelulajit,
niin,
jotka on eräänlaiset kulttuuriolympialaisten jäänne.
Niin on, kyllä.
Tai jonkinlainen parasiittinen pesimä.
Niin siis se on just, niin voisi sanoa, mutta se on niin kuin tradition mysteeri, joka on niin kuin kylvetty tuonne olympialaisten keskelle.
Ehkä se on sen elinvoiman salaisuus.
Niin,
kuitenkin.
Just meinasin sanoa, että se vaatii sitä ehkä juuri. Että siis, että siinä on tämä irrationaalinen piste, joka tuo elämän systeemin sisään.
Niin.
Mutta silti mä oon mykistynyt tämän kumparelaskun äärellä.
Mun täytyy tunnustaa, että ja jälleen
siis
kerran nolostun.
Siinä mitataan aikaa, mutta aika ei ratkaise.
Aha.
Ja se on kuitenkin tärkeä.
Vai niin,
siinä annetaan hyppypisteet, siinä annetaan suorituspisteet ja sitten siitä ajastakin saa jotain pisteitä.
Niin, että se on yksi komponentti siinä.
Ilmeisesti se on yksi komponentti siinä.
Ja tietysti siis, okei, se mikä näissä arvostelulajeissa tietysti, niin. No viime kädessähän kaikki siis kvantifioidaan. Koska sitten voittajan perään voidaan aina merkitä, että hän on saanut 250 pistettä.
Voittaa
sen, joka on saanut 249.
Kyllä, mutta siis noilla tuolla logiikalla siis mikä tahansa.
No kyllä, kyllä, näin on.
Koska siis radioselostukset voidaan kvantifioida.
Kyllä, näin on. Joo.
Kuinka paljon monta kertaa käyttää lauseen vastiketta.
Niin, niin tai että, ja sitten vielä lopuksi yleinen tyyliarvio.
Niin.
Annan voittoliukkoselle 9 pistettä.
Joo.
Siksi se voittikin selostajien välille julistamani kilpailu.
Niin, tämä hyppysarja, niin se olisi käännettävissä suoraan. Että niinku se rakentaa sivulausen viidakon, joka vetää sukkana läpi takeltelematta kertaa.
Kyllä, kyllä. Sitten jokaista tautologiasta miinuspiste, niin Bubi Valleen juksen pistettiin, niin oli noin miinus kvadriljoona.
Joo, kyllä. Ja toki sitten sit taiteellinen vaikutelma tuli tästä suoritukseen, selostettavan suoritukseen eläytymisestä. Et sehän mun mielestä kaikkein fantastisin on tämä jo aikaa sitten muihin tehtäviin vaihtelut tennisselostaja, joka rupesi aina kuiskaamaan.
Ah, Kuiskaaja Jokinen, joo.
Jokinen, oliko se Juha Jokinen?
Juha Jokinen, kyllä, kyllä.
Ai, se oli Juha Jokinen, joka rupesi kuiskaamaan. Joo. Aivan, se oli mainio. Kun Björn Borg hiljennyt kuuntelemaan Björn Borgin syöttöä. Se oli hirveät kuiskaukset. Oikein piti laittaa kovemmalle, kun se pallo lähti liikkeelle. Se pam melkein niin kuin rikko tärykalvot, koska telkkari oli niin kovalla jo, jotta selostusta edes kuulisi vähän. Joo. Mutta okei, tämä me ollaan nyt siis itse asiassa tässä keskustelussa päädytty sille kannalle, että mäkihyppy, kumpanalasku ja taitoluistelu, niin ne on niitä, jotka on niinku liipasimella, jos lähdetään
rationalisoimaan
niin tätä hommaa.
Mutta että nimenomaan tämä irrationaalinen elementti, koska olympialaissa on tämä puoli, että jos ne keksittäisi nyt ja ne tuotteistettaisiin alusta saakka, niin mistään ei kuitenkaan tulisi mitään. Se niin vaatii tuli, just sen, että sillä on tämä outo. Joo.
Sen on niin liikemiehet aina unohtaa, että kun lähdetään tuotteesta, niin pitää olla se niin substanssi, jota tuotteistetaan. Aivan.
Tradition voi tuotteistaa, mutta tuotetta ei voi ja traditionaalistaa.
Niin, ja niin kuin Sonara tietää, niin ilmaa voi myydä vain kerran. Mutta tätä voi myydä monen kertaan, että just niin kuin, siis sen takia pitäisi niin kuin puolustaa nykyaikaisen viisiottelun. Oikeutta
kyllä
säilyttää olympialainen status ja käynnistää keskustelu siitä, pitäisikö maastojuoksu palauttaa.
Ja sehän on korvannut, triathlona on korvannut siis nykyaikaisen viisottelu. Se on semmoinen niin kuin moderni survivalismin
laji. Niin on, kyllä, joo. Mutta se on siis, jos puhutaan nyt ihan niin kuin reaalisella tasolla siitä, että mikä kelpaa olympialajiksi ja mikä ei, niin se on kyllä tasan se, josta TV-yhtiöt on kiinnostuneita.
Niin se on tämä nykyinen kriteeri.
Kaikki suomalaiset tietää nyt, että curling on loistava TV-laji. Mutta sen takia, niin kun, voisiko ajatella, että samanlainen hurmos syntyisi, jos Suomen joukkue alkaisi pärjätä nykyaikaisessa viisiottelussa.
Ei sitä tiedä.
Sen mä haluaisin muuten nähdä.
Suomea oli
lapset jonottaisivat nykyaikaisen viisiottelun valmennusleireille.
60-70-luvulla kyllä Suomi ainakin pistäisi. No niin, nyt joudumme taas soittamaan notoriosia poppia. Police-yhtye ylistää olympiahenkeä. Ja vastustaa sen loppuun tuotteistamista kappaleellaan Spirits in the Material World.
Team.
Puhummeko me jo?
Me puhumme. No niin. Siis olemme.
Mistä alkaisin? On näitä vanhoja kysymyksiä, jotka sisältävät vastauksensa itsessään.
Niin on se, että mistä alkaisin on jo aloitus.
Kyllä. Ja mistä aloitamme
siis siitä,
on
että
jaamme
epätietoisuutemme kuulijoiden kanssa.
Sehän on meille keskuudessamme muodikas tapa puhua ja kovin pidetty.
Olen ollut muun muassa todistamassa, kun pidät juhlapuheen, jonka hyvin refleksiiviseksi aluksi ylpeilet sillä, kuinka monta eri kliseistä alkua onnistuit tällä alulla välttämään.
Ja kas en itse muistakaan tätä puhetta.
Herään ystävä minä ajatuspäivillä.
Noin niin.
Pidät juhlapuheen.
Niin, todella. Nyt muistankin.
Luettelit sitten minne kliseiset alut, jotka juuri onnistuit välttämään.
Mm-hmm. Voi keskustella sitten siitä välttämisestä, juu.
Sehän on kohottava alku, mille tahansa juhlapuheelle.
On.
Se oli oikeasti parhaita juhlapuheita, mitä on kuullut, että kaikki kunnia sille.
Kiitos vain.
Ole hyvä.
Niin, mehän päädyimme tuossa jopa muutamaan lopputulokseen, vaikka välillä näytti aika synkältä.
No kyllä me oikeastaan niin kuin saatiin nyt todistettua, että kurling kuuluu olympialaisiin. Sanotaan, ei se nyt välttämättä kuulu sinne, mutta
ei ole mitään erityistä syytä.
Täysin oikeutettua, että siinä kilvoitellaan. Tämän todistaminen on siitäkin merkittävämpää, koska Suomihan nyt uhkaa pärjätä tässä lajissa. Vähintään nelossia on jo plakkarissa. Niin, ja se on paljon enemmän kuin suomalaiset mieshiihtäjät tulevat tuomaan yhteensä näistä kisoista. Ja heitä on sitä aika monta.
Eilen kuulin selosteen, joka ei ollut Voitto Liukkonen, vaan välillä huorasin toisilla kanavilla. Hän kertoi, että curlingin historiassa on ollut yksi doping-skandaali.
Okei.
Nämä oli muudan ohimenevästi lajia harrastanut yhdysvaltalainen pelaaja, joka oli lopettanut curlingin pelaamisen ja siirtynyt jatko-opiskelijaksi. Ja sitten poliisi tai doping-tuomioistuin tai joku muu vastaava viranomainen lähestyi häntä ja pyysi häntä doping-testiin. Hän heitti tämän kutsun roskikseen olkapäätään kohdattuaan, koska oli sitä mieltä, että hän on jatko-opiskelija, eikä ole hänen harrastanut miesmuistiin curlingia. Mutta koska hän kuitenkin oli rekisteröity curling-pelaaja, hänellä on testiin menemispakko. Mm-hmm. Ja testistä kieltäytyminen hän tulkitaan tietysti käryksi doping-lainsäädännössä. Joten siis curlingissa on ollut yksi käry.
Kyllä mun mielestä niin kun curling näyttää siltä, että erityisesti jos ajatellaan, että laji on skottilaista alkuperää, ja lajin luonne huomioiden, niin voisi ajatella, että jos viski olisi kielletty aina, niin se voisi olla, että hyvinkin kärry kävisi taajaan. Varsinkin jos esimerkiksi harjoituskaudella viskin nauttiminen olisi kiellettyä.
Yksi sympaattinen piirre tässä curlingissa on sen selkeä luonne herrasmiespelinä.
On
yhtäältä. Ja sitten toisaalta se luontevuus, jolla tämä hyvinkääläiset niin kuin Matti Vanhasen ja Tarja Halosen johtaman Suomen jotenkin paradigmaattiset edustajat solahtavat tähän edustusjoukkueeseen.
Se on kyllä totta, että jos näkisi Suomen curling-maajoukkueen kansainvälisellä lentokentällä, niin voisi olla varma siitä, että heitä seuraavalla löytää finnaalikoneeseen, vaikkei tunnisikaan kyseisiä henkilöitä kasvulta. Heidät kyllä tunnistaa jotenkin suomalaisiksi. Itse asiassa U15, eli Paavo Uus-Paavaliniemi.
Paavo Lihniemi. Paavalniemi on
tässä. Paavalniemi, niin hyvinkin Matti Vanhasen näköinen itse asiassa.
Kyllä.
Samanlaista silmälasimuotia sieltä jostain, ties mistä. U15 tulee siis siitä, että se on kansainvälisessä selostajassa langessa annettu lempinimi tälle miehelle, jonka sukunimessä on 15 kirjan. Haluaisinkin nähdä sen puolalaisen selostajan, joka yrittää selvitä tuosta vokaaliryteikosta läpi. Kun
paras hänkin marisemaa. 15 konsonantin sukuniminen selostaja.
Olen työskennellyt yhteisössä, jossa oli puolalainen kokki. Ja sen jälkeen, kun hän oli oppinut sanomaan suomeksi hyvää ruokahalua, hän oli mielestään oppinut kaiken. Sillä saattoi mennä kotiin Puolaan brassaamaan.
No, hänen sukunimensä lausuminen oli vastaava uroteko sinulle.
Kyllä. Puolalaiset kansainvälisissä filosofiseminaareissa ihmettelevät, että kuinka sujuvasti heidän läntiset kollegansa selviävätkään siitä vokaaliryteiköstä, minkä sana Nietzsche tarjoaa.
Kyllä. Joo, siellä tunnetaan vokaaliharjoituksena Varsovassa. Ja oliko tässä curling-asiassa nyt vielä jotain käsiteltävää?
Niin,
se on myös, mutta voisi ajatella, että se edustaa niin kuin sekä modernien olympialaisten alkuperäistä henkeä, että tätä niin kuin nykyistä henkeä jotenkin aika, jos nyt hengestä voi enää puhua. Oivallisella tavalla. Se on amatööriurheilu painokkaammin kuin monet muut lajit.
Ei voida ajatella,
ehkä jopa ainoa
kovaksi keitettyjä curling-ammattilaisia. Se voi tietysti olla,
jos paatuneet curlingin promoottorit maksavat käteisillä yökerhoissa.
Kyllä. Voihan se olla tietysti, että jos joku iso kanava ottaa curlingin omakseen, niin meillä onkin yhtäkkiä ammattilaissarja ja kaikki tämä on mennyt. Mutta se on tietysti se on sitä, että se on uusi laji. Että tuntuu tällä hetkellä, että olympiahenki elää curlingissa ja sitten tässä halfpipe-lumilautailussa. Siellähän on niin kuin jengillä kanssa hyvä fiilis keskenään ja tälleen. Muuhun tekee erityisesti vaikutuksen, mutta curling on vielä, että se on astetta gentlemanimpi laji. Teki vaikutuksen esimerkiksi, kun Italia ja Suomi pelasivat, niin siellä katsomo sitten reagoi vähän kokemattomana tähän lajiin. Vähän samalla tavalla kuin italialainen jalkapallokatsomo reagoi erilaisiin tapahtumiin. Ja italialaiset pelaajat kävivät pyytämässä tätä anteeksi Suomen joukkueelta, niin, että se saattaa häiritä
myöskin
Suomessa.
Myöskin nämä kättelyluokutusvoitot.
Kyllä, ilman muuta. Siinä vaiheessa, kun ymmärtää tilanteen toivottomuuden,
aivan
onnittelevassa.
Vaikka siis teoreettisesti olisi niin, mahdollisuudet vielä vaikka voittoon.
Mutta sitä ei pidetä lajin hengen mukaan.
Eikö siinä ole myös niin, että varmaan siinä viime kädessä jokin ylituomari on siinä pelissä, mutta pelaajat sopivat keskenään, että onko kumpi juusto on lähempänä.
No ne ottelut mitä mä oon nähnyt, niin ei se ole koskaan mitattu, vaikka niin kuin paljon
määräisesti, niin
kotistudio kyllä on vaikea nähdä, että kumpi kivi on lähempänä, vaikka TV-kamera on siellä yläpuolella, mutta aina on käynyt sillä tavalla, että toisen joukkueen pelaaja on käynyt potkaisemassa oman joukkueensa kiven pois.
Kyllä, joo. Hienoa. Kerrassa on hienoa.
Se on kyllä todella hieno peli. Se on vielä mainiota, kun tämä Suomen joukkue on tosiaan niin, on niin tavallisia. Siis Tavikseuden toinen potenssi, jos ajattelee niitä jätkiä.
Tavikseuden neljä juuri vaihtoehtoisesti.
Joo. Niin, mutta sitten kun on vielä Hyvinkäältä. Siis se on niin, että ei ole niin kuin eliittiä, siis siinä mielessä, että ne olisivat jotenkin niin kuin kauhean korkeasti koulutettu, ne ei ole rahvasta. Ne on kuitenkin, siis siellä on kansakoulun opettaja ja siellä on jotain tällaista niin kuin, että perustavallisia ihmisiä, jotka on Hyvinkäältä, joka ei ole stadi, mutta se ei ole myöskään lande. Se on niin kuin, siellä ei puhuta murretta, mutta ei myöskään slangia.
Se on niin kuin Keski-Suomi.
Niin, siis se on mediaani-Suomi.
Joo.
Ja sitten käyttää tota tummi mustia housuja ja tuulipuvun takkia. Sekin on tämmöinen kompromissi.
Ne on heidän sukunimensä tuskin mahtuvat.
Niin. Joo, ja kaikki on suupi suomalaisia sukunimia.
Kyllä.
Tai ei kuitenkaan mitään mönkkösiä.
Siellä on se mielenkiintoinen kaksois-V Ville Mäkelän
etunimen.
Joo. Aluksi.
Pieni kädenojelus traditio.
Kyllä, ja semmoinen. Sekä ikään kuin perinteinen että kosmopoliittinen ele samaan aikaan.
Et oikeastaan, jos Suomeen pitäisi lähettää joku taho pitäisi lähettää edustamaan Suomea maailmalle, niin kyllä se nyt olisi nimenomaan Uus-Paavalniemen johtama curling-joukkue. Voitaisiin lähettää heidät jatkossa myöskin euroviisuihin.
Aivan.
Uimahyppykilpailuihin.
Curling-rap.
Ja rauhansovittelijoiksi.
Näin on.
Koska he voisi kuvitella, että he kovin kiihkeästi ottaisivat kantaa osapuolen puolesta toista vastaan.
Ja moni voisi olla myös mielissään, jos Uus-Paavalniemi säveltäisi esimerkiksi Paavo Heinisen sijasta seuraavan oopperan.
Kyllä.
Savonlinnaan.
Kyllä, se voisi olla. Ja mä oon sitä mieltä, että jos tämä porukka lähettäisiin euroviisuihin edustamaan Suomeen, niin siis sijoitus ei ainakaan laskisi.
Ei varmasti.
Ne vois nimetä Suomen yleisedustajiksi.
Katsojille tietysti jäisi niin sanottu ensimmäisen kiven mahdollisuus.
Joo, tai ehkä tässä tapauksessa kyllä viimeinen kivi jäisi katsojille. Viimeisen kiven etu.
Joo.
Mutta se heillä on nytkin.
Näin se on. Kyynikkohan toteaisi tässä vaiheessa. Joku, kuka lie, en heitä tunne, mutta uumoilen, että kyynikko saattaisi todeta, että nyt me ylistämme tässä tätä lajia vain siksi, että Suomi on siinä menestynyt. Miten reagoisit näihin väitteisiin, Jukka Relander?
No kyllä, mutta täytyy sanoa, että kyllä viime olympialaisissa, vaikka Suomi ei menestynyt näin hyvin, siis mitä se oli siellä jossain niin kuin sieluvulla 5-8 muistaakseni, niin kyllä siis pienimuotoinen curlinghuuma pyyhkäisi lävitse.
Muistan.
Että kyllä se innosti ihmisiä. Minä itsekin kävin pelaamassa curlingia kerran.
Silloin viime kisojen
jälkeen.
Vai niin? Onko se monimutkaistakin hankkiutua curling-kentälle?
Ei, se onnistuu puhelinsoitolla kyllä. Internetistä löytyy yhteystä, mutta tosin jos kuuntelee lähetystä esimerkiksi Raahessa, niin se on monimutkaista, koska ainoa paikka, jossa voi harrastaa sitä, on Uus-Paavalniemen johtama curling-kenttä Oulunkylässä.
Näinkö?
Jonka lähellä satun asumaan tai lähistöllä. Mutta Siellä on tosiaan niin kuin virallinen kurlin kenttä ja sieltä saa opastusta myöskin. Älkää menkö, koska itse ajattelin varata yhden vuoron tässä lähiaikoina, josta kaikki menettäminen en ikinä saa sitä vuoroa. Mutta se oli ällistettävä siinä lajissa, että se on tähtitieteellisen vaikeata, mutta siihen pääsee helposti sisään.
Joo.
Elikkä siis se on
vähän niin kuin Kafkan lukeminen.
Niin. Ehkä, joo. Et kyllä jo ekasta lukukerrasta nauttii, vaikkei niin kuin saa siitä sisällöstä vielä mitään irti.
Niin.
Ja se oli ällistyttävää, että sitä pystyi. Me oltiin siis niin kuin ihan ensikertalaisporukalla, jolla on toki loistava rutiini petankissa ja kaikissa muissa lajeissa, joiden kanssa voi juoda
olutta. Mölkystä puhumatta.
Mölkky on totta kai juuri se laji, jota kesäisin aina vaarastamme joka tiistai. Siis siitä pelistä nauttia sitä pystyi niin kuin muutamaan aika hyvään kiveen.
Mm-hmm.
Että kyllä mäkin sain sinne niin kuin keskelle yhden kiven.
Määrämittaisen.
Niin, määrämittaisen.
Miten sujuvasti käytän kurlin jargonia.
Kyllä. Tai muistaakseni sain tehtyä yhden hyvän poiston sieltä kehästä. Ja tällaisetkin, se ei ole niin, kuin niin vaikeaa kuin...
Niin, se ei ole epämotivoivan
niin,
hankalaa.
Niin, nimenomaan. Et mun mielestä niinku keilauksien on vaikeampi päästä sisään kuin kurlinkiin.
Joo. No niin, mun kaikki yritykset päätyy aina kouruun.
Se on kyllä mullakin, paitsi ne, joissa unohtaa päästä kuulasta ja päätyy itse sinne kouruun, mutta se on sitten aina oma sattumusten alalajinsa se. Keilapallo on nimittäin pirun raskas, perässä lentää pitkällä.
Joo. Joo, jos se jotenkin lipsahtaa, niin kyllä sitten saattaa tulla vaikka kaato.
Joo, mutta se on kyllä, se on vaatii fenomenaalista tuulia. No sitten kun sä sinne saa, niin kyllä niitä keiloja kaatuu tosi paljon. Että kai siinä keilauksessakin, niin kuin, kyllä mä luulen, että mäkin olen, siis mä olen kaksi kertaa elämässäni keilannut, niin mä oon saanut yhden täyskaadon. Mutta se vaan, että saa 20 täyskaatoa peräkkäin, niin se on sitten niin kuin eri juttu.
Niin. Sitten hohtokeilailu on tietysti aivan oma asiansa.
Kyllä.
No niin, hei.
Äänitarkkailija on
sanoi Joen Hallikainen.
Hänen työaikansa on päättymässä.
Niin, meillä täällä AY-henkiset äänitarkkailijadivisioonat ovat solidaarisuuslakkoon juuri menossa omasta puolestaan.
Kerran Jassa on löytänyt viimeinkin oman suosikkiensa levystöstä. Siellä on Mikko Alatalo ja Suti Aittoniemi tehneet levytyksen yhdessä.
No niin.
Ja sillähän kyllä soitellaankin Suomen kansan sielun herkimpiä kieliä.
Niin, tässä he taitavasti käyttävät yhdistettyä keppiä porkkana -strategiaa, jotta me lopettaisimme tämän ohjelman. Keppi niin on siis meidän äänitarkkailijamme ärhentely ja kellon liioiteltu osoittelu rasvaisella etusormella, ja porkkana on sitten tosiaankin tämän Jassan edes nenän meidessä heiluttelema levy. Ja tarkoittaa sitä, että me ehkä kohta pääsisimme nauttimaan tästä äänitteestä, ja niin ehkä käykin. Me kuitenkin...
Tässä lankeamatta nyt sen pidempiin keskusteluihin uuden työelämän palkitsemiskäytännöistä, todettakoon niin kuitenkin, että porkkana on hieman laiha.
Laihahko. Sanoisin, toisin kuin esiintyjät. Kuitenkin soitamme vielä poppia lopuksi Pearl Jamin kappale Even Flow, jossa hän tietysti kuvaa alppilajeissa syntyvää tunnelmaa laskijan ruumiissa ja ensi viikolla.
Ja lopuksi vielä esitän tähän ennen kuin tervehdit katsojat kuuseen. Esitän vielä radioaseman johtajalle Paula Salovaaralle tervehdyksen, että menen nyt pesemään kahvikuppini
kuuseen.